Радио К2 от мястото на събитието.
Реч на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за състоянието на Съюза от 16 септември.
Бонжорно, каре колеги, кари колеги.
Уважаеми колеги, добър ден. Първата точка от днешния дневен ред е декларацията на председателя на комисията за състоянието на Съюза. Това е винаги събитие, винаги очаквано с голям интерес в нашия есенен календар и ние определено много внимателно ще изслушаме председателката на Европейската комисия, госпожа фон дер Лайен. Давам ви думата.
Monsieur le président.
Господин председател на Европейския парламент, госпожи и господа депутати. Един от най-храбрите духове на нашата Европа, Андрей Сахаров, човек така високо уважаван от Европейския парламент, бе заявил веднъж непоклатимата си вяра в възможностите на човешкия дух. През последните 6 месеца нашият дух бе поставен на тежко изпитание. Ние видяхме с всички през какви тежки мигове преминаха специалистите от здравната система, от системата за полагане на грижи за възрастните, бдящи на смъртния одър на стотици, борили се ежечасно, ежедневно за живот. И този кураж, тази вяра следва да ни вдъхновява. И аз бих искал да започна днешната си декларация именно с това. Изразя почет към онези, които спасяваха човешки живот през последните месеци. Съдбата на тези хора е в значителна степен показателна и за състоянието на света, и за състоянието на нашия съюз. Те са свидетелство за силата на човешкия род, но ни отправят и предупреждение, което дълго ще помним, тъй като ние станахме свидетели на крехкостта, на слабостта на нашата цивилизация. Един вирус, който е 100 пъти по-малък от прашинка, може да застраши целия човешки род, да постави на коленете и здравната система, да провокира нашите ценности, нашия модел, който поставя акцента върху богатството за сметка на благосъстоянието. Като започнем от топящите се ледници до глобалните пандемии. Стигна се до това как общуваме ежедневно, маскирани, на две ръце разстояние едни от други. Вижда се колко уязвима е нашата система, нашите ценности и колко лесно те могат да бъдат поставени под въпрос. Хората обаче желаят да се изтръгнат от тази територия на несигурността и страха. Те са готови, хората, за промяна. Готови са да тръгнат напред. И сега е моментът Европа да поведе напред от тази уязвимост, на която станахме свидетели, към нова жизнеспособност. И на това бих искал да спра вниманието ви днес, уважаеми госпожи и господа депутати. Защо? Защото през последните месеци приоткрихме стойността, ценността на онова, което ни обединява. Като отделни граждани, ние всички жертвахме част от личната си свобода, за да осигурим безопасността на своите ближни. Като съюз, ние всички трябваше да се откажем помежду си от част от своя суверенитет за общото благо. Превърнахме страха и разделенията между държавите членки в доверие в нашия съюз. Показахме, че това е възможно. Възможно е, когато вярваме един в друг, когато се отнасяме с доверие към европейските институции и така да поправим нещата, да преодолеем нанесената вреда, но не само. Да подготвим съюза за утрешния ден, за следващото поколение. Днес ни се отдава възможност да осъществим промяната по своя воля. Не в резултат от природно бедствие или под диктата на други по света. Да подготвим общността си за утрешния свят, а не просто да се готвим за преодоляване на последиците от вчерашния свят. Ние се отърсихме от старите оправдания, от старата сигурност. Знаем какво е необходимо. Имаме план, имаме финансовите средства. Време е да запретнем ръкави. Тази сутрин аз изпратих послание, писмо за намеренията на председателя на Европейския парламент с Оли и на канцлера Меркел, представляваща германското председателство на съвета, в което излагам намеренията ни за идната година. Аз няма днес да се спирам на всичко, но ще съсредоточа вниманието ви върху основните акценти за идните 12 месеца. Уважаеми депутати, народите на Европа все още страдат. Преминаваме период на висока тревожност, на несигурност у милиони и милиони наши съграждани за съдбата на техните близки, за препитанието им за утрешния ден. Пандемията и цялата несигурност, която тя породи, все още е тук и възстановяването и оживлението е все още в зародиш. По тази причина главният приоритет е да се озовем в помощ на онези, които се нуждаят от нас. Благодарение на уникалната ни социална пазарна икономика, Европа може да направи точно това. Тя е хуманна икономика, преди всичко, която ни защитава от присъщите рискове на живота, на здравето, на нещастията, които сполетяват хората, на икономическите неблагополучия и прочее, и прочее. Това е една икономика, която може да амортизира ударите, да ги омекоти, като в същото време насърчава свободната стопанска инициатива и конкурентната борба. Никога до сега не е било толкова важно да заявим предимствата на своята пазарна икономика. Нека видим, прочем, защо. Първо, Европа трябва все така да защищава живота и препитанието на своите граждани. Толкова по-важно е това посред една пандемия, която не дава признаци да си отиде скоро. Знаем колко бързо нещата могат да излязат от контрол. Ние трябва все така много внимателно, отговорно и с единни усилия да се отнасяме към въпросната пандемия. През последните 6 месеца нашите здравни системи, нашите здравни работници сътвориха чудеса. Всяка страна работи не жалейки усилия, за да защити своите граждани. И Европа стори повече от когато и да било до сега. Когато държавите членки затвориха националните си граници, ние създадохме специални зелени коридори за обмен на стоки. Когато стотици хиляди граждани бяха блокирани по цял свят, Европа ги върна у дома им. Когато някои страни въведоха експортни забрани за медицински изделия от критична важност, ние наложихме справедливо разпределение на тези изделия за онези, които най-вече се нуждаят от тях. Говорим за лични защитни или предпазни средства, апарати за обдишване и така нататък, от Австрия до Балтика. И ние постигнахме всичко това без Европейската комисия, впрочем, да разполага с пълни правомощия. Така че за мен е повече от ясно. Нужно е да създадем един по-силен европейски здравен съюз. Крайно време е. И за да се превърне това желание в реалност, трябва да извлечем най-важните поуки от здравната криза. Нашата програма за европейско здравеопазване трябва да отстои на предизвикателствата на бъдещето. По тази причина аз си предлагам увеличаване на бюджетната обезпеченост и съм ви благодарна, че Европейският парламент е готов да отстоява това положение, да потърси начини да компенсира бюджетните съкращения, наложени от Европейския съвет. Да видим как да управляваме през граница здравните кризи. Като първа стъпка ще предложим да се дадат повече правомощия на Европейската агенция за лекарствените средства, както и на нашата агенция за профилактика и контрол на заболяванията. На второ място ще изградим Европейска агенция за преднали научни изследвания в областта на биологията и медицината, за да можем да реагираме на презгранични заплахи, на критични ситуации, от било то от природен характер или породени от човека. Ще укрепим снабдителските вериги за фармацевтични изделия. И по-ясно от когато и да било до сега, мога да кажа, трябва да поставим на масата въпроса за правомощията в здравеопазването. Това е една благородна задача и аз смятам, че въпросът трябва да залегне на дневен ред на бъдещата конференция за бъдещето на Европа. И накрая, понеже кризата е глобална, трябва да извлечем и глобалните поуки. Ето защо с италианското правителство, което идната година ще председателства G20, аз ще свикам световна среща на върха в Италия, посветена на здравните въпроси. Да покажем, че Европа отстоява интересите на всеки човек по света. И така стигаме до заетите, до работещите, до трудещите се. Тук трябва да направим необходимото. Аз имам опит като бивш министър на труда и социалната политика, че намесата на пазара на труда винаги върши работа. Запазват се работни места, запазва се придобита квалификация, запазват се малките и средните предприятия. Знаете, двигателят на нашата икономика, двигател на бъдещото икономическо оживление. Ето защо създадохме програмата Sure. И аз благодаря на камерата за това, че работихте в рекордно кратки срокове. Ако до сега сме избегнали масовата безработица, на която сме свидетели другаде по света, то в значителна степен се дължи на това, че около 40 милиона души кандидатстваха и имаха възможност да се включат в схеми за краткосрочна заетост. 16 страни скоро ще получат близо 90 милиарда евро от ШУАР за тази цел. От Литва до Испания ще се успокоят домакинствата, които се нуждаят от този доход за ежедневното си препитание и жилищно осигуряване. По този начин ще бъдат защитени милиони работни места в Съюза. Това е европейска солидарност в действие. и тя е свидетелство за факта, че в нашия съюз достоинството на труда е свещена ценност. За мнозина трудът вече не осигурява препитание, обаче трябва да кажем. Дъмпинга на доходите опоручава именно това достоинство на труда. Опоручава и лоялната конкуренция на единния пазар и на това трябва да се сложи край. Ето защо комисията ще излезе с нормативен проект, предложение за подкрепа на държавите членки за създаването на национална нормативна уредба за минимална работна заплата. Всеки трябва да има достъп до минимален доход, до минимална заплата, дори в рамките на колективното трудово договаряне или по действието на нормативен акт. Лично аз съм категорично за колективното договаряне и предложението на комисията ще се отнесе с пълно уважение към националните правомощия и традиции. Знаем, държави членки са въвели режима на колективно договарените минимални заплати, постигат солидни решения, справедливи решения, както за работодателя, така и за заетите лица. Така че, уважаеми депутати, минималните заплати вършат работа, крайно време е трудът да осигурява прилични доходи. Втория ангажимент на социалната пазарна икономика, разбира се, е стабилността. Като доказа, че е единна и способна да се справи с изпитанията, Европа осигури стабилност, икономическа стабилност. Няма да забравя, когато се разрази кризата, комисията незабавно въведе общата клауза за изключение за първи път в нашата история. Въведохме гъвкавост и дадохме разрешение повече от 3 трилиона евро да бъдат изразходвани за подкрепа на икономиката. Европейска централна банка също се намеси с решителни действия с програмата си ПЕП. Комисията за рекордно кратки срокове мобилизира капитални средства. Съветът за рекордно кратък срок ратифицира. Европейския парламент с максимална скорост гласува необходимите решения. Уважаеми депутати, за пръв път, за рекордно кратък срок, Европа въведе свой общ инструментариум за допълване на националните инструменти за бюджетна стабилизация. Това е забележително постижение, с което всички колективно следва да се гордеем. То е наше. А сега не бива да се отклоняваме. Не бива да се отклоняваме от своя път. Знаем какви са прогнозите. Икономиките трудно ще се оживят след 12% спад на БВП през второто тримесечие. И докато вирусът все още е сред нас, светът е несигурен. И определено сега не е моментът да се оттегли подкрепата. Нашата икономика се нуждае от по-нататъчна подкрепа и трябва внимателно да се поддържа равновесието между финансова подкрепа, пряко давана и бюджетна устойчивост. В дългосрочен план няма по-сигурен начин да се постигне стабилност и конкурентоспособност, освен един по-силен икономически и паричен съюз помежду ни. Доверието в съюза никога не е било така високо. Историческото съгласие за Европейския съюз от ново поколение е показателно за това и това ни дава уникалната възможност да проведем структурна реформа, да довършим съюза на капиталовите пазари и на банковия сектор. От съществено значение е този капиталово-банков съюз, за да се даде на предприемачите достъп до така необходимото им днес капитално финансиране като предпоставка за по-нататъчното укрепване на международните позиции на Европейския съюз. Така че нека да се захванем за работа и най-сетне да довършим този уникален проект. И трето, онова, което Съюзът винаги е гарантирал на своите граждани, са възможностите. Ние много неща сме позабравили, други вземаме за дадени. Колко взаимосвързани са нашите икономики, колко съществен е функциониращия вътрешен пазар за общото ни икономическо благосъстояние. Единият пазар е средище на възможност. Възможност за потребителите да получат максимална потребителска стойност срещу парите си, възможност за производителите да продават навсякъде из Европа, възможност за предприемачите да ни водят към световна конкурентна способност. Ние трябва да се възползваме в максимална степен от свободите, на които така държим като европейци. Единният пазар осигурява именно това. Благоденствие и защита от бедствията, които връхлитат икономиката. Така че нека стимулираме, нека потикнем този единен пазар, нека най-сетне разтурим всички бариери, нека облегчим бюрокрацията, нека активно да прилагаме действащото законодателство в защита на четирите свободи. Тук крайъгълният камък е изцяло функциониращо шенгенско пространство на свободно движение. И ние, Европейският парламент и държавите членки, работим въпросът да бъде на едно от първите места на дневния ни ред. Ние, комисията, ще предложи стратегия за бъдещето на шенгенското пространство. Въз основа на един такъв силен вътрешен пазар, европейската промишленост десетилетия наред вече осигурява икономическа стабилност и препитание за милиони. Осигурява социално равновесие. Ние през месец март внесохме нова индустриална стратегия, така че индустрията, промишлеността да води в двоякия зелен и цифров преход. И темповете се ускоряват. По време, когато конкурентна борба в световен мащаб търпи фундаментални промени, ние не бива да изоставаме. По тази причина през първото полугодие на следващата година ще актуализираме индустриалната си стратегия и ще адаптираме рамката за защита на конкуренцията. Уважаеми госпожи и господа депутати, благодарение на всичко това Европа отново ще се изправи на крака. Но, напрягайки мишците си заедно, следва да излезем и на нов хоризонт пред лицето на утрешния свят. И няма по-неотложна необходимост от ускорение, освен когато става дума за бъдещето на нашата уязвима планета. Когато светът е застой поради пандемията, климатът става все по-топъл и по-топъл. И виждаме от ледниците в Алпите, през дивите пожари в Орегон, унищожената реколта от най-тежката суша в Румъния в продължение на десетилетия. Но виждаме също как природата се връща обратно в нашето ежедневие. Ние жадуваме за зеленина, за чист въздух, за физическо благосъстояние. Знаем, че промяната е задължителна. Знаем също така, че тя е възможна. Европейският зелен курс е нашият план за това зелено преобразование. И в неговата сърцевина е нашето призвание, нашето желание към 2050 година да станем първия климатично неутрален континент. Но не като запазим статуквото, ще трябва да работим по-бързо и по-добре. Ние много внимателно разгледахме всеки сектор, всеки отрасъл на икономиката, да видим с какви темпове и колкото по-бързи, толкова по-добре бихме могли да се движим напред въз основа на анализ на данните. Проведохме широко обществено допитване, обширна оценка на въздействието и на тази основа Европейската комисия предлага да завиши показателите към 2030 за намаляване на емисиите до не по-малко от 55%. Давам си сметка, че това увеличение от 40 до 55 ще се окаже прекомерно за някои и недостатъчно за други. Но оценката на въздействието ясно сочи, че нашата икономика, нашата индустрия могат да се справят и го желаят. Вчера 170 бизнес лидери и инвеститори от МСП до някои от най-големите световни корпорации ми писаха лично, призовавайки Европа да постави показателите на не по-малко от 55%. Нашата оценка на въздействието ясно сочи, че ако постигнем този показател, Европейският съюз определено ще може да се похвали с климатична неутралност към 2050 година и ще спази в пълен размер задълженията си от Париж. Ако другите ни последват, светът ще може да ограничи затоплянето под градус и половина Целзий. Ние добре си даваме сметка, че много от нашите партньори са далеч от това, но ние трябва да поведем. Ние трябва да поведем и ще се върна на така наречената въглеродна граница след малко. Но за нас тези показатели са постижими и биха допринесли полза за Европа. Ние можем и вече сме го показали. Когато емисиите от 2010 година са спаднали с 29%, икономиката ни междувременно нарасна с повече от 60%. За разлика от тогава, сега, днес разполагаме с технологичните решения, с далеч повече експертен опит и с сигурни капитални средства. И вече сме тръгнали към кръгова икономика с въглеродно-неутрално промишлено производство. Все повече младежи настояват за тази промяна. Знаем, че онова, което е добре за климата, е добре за бизнеса и е добре за всички нас. И ние тържествено сме се ангажирали никой да не бъде изоставен в хода на този преход. Фонда за справедлив преход ще подкрепяме онези региони, които се нуждаят от такава помощ в хода на прехода. Наша отговорност е този план да бъде превърнат в дела. И аз ви приканвам, присъединете се към нас. Само заедно ще успеем. Това е призванието ни в Европа, уважаеми госпожи и господа депутати. Постигането на този нов показател, на тези показатели, ще намали зависимостта ни от внос на енергоисточници. Ще бъдат създадени милиони нови работни места. Замърсяването на атмосферния въздух ще намалее с повече от 50%. Но трябва да започнем от сега. Първо трябва да преработим цялото законодателство за тези нови показатели. Ще трябва да укрепим системата за търговия с емисии, да стимулираме възобновяемите енергоисточници, енергийната ефективност, да реформираме енергийното данъчно облагане. Европейският зелен курс обаче се свежда до далеч повече от намаляването на емисиите. Това разбира се е важно, но тук става дума за системна модернизация на цялата икономика и общество. Става дума за създаването на един по-крепък дом, в който да живеем. Сегашното ни потребление на суровини материали, енергоисточници и прочие е неустойчиво. Трябва да променим отношението си към природата, да променим начина, по който произвеждаме и потребяваме, как живеем и работим, как се отопляваме, как се храним и пътуваме. Като се започне от вредните химични вещества, през обезлесяването и замърсяването на атмосферния въздух, става дума за действително възстановяване, за инвестиционен план за Европа. И в това отношение идните поколения ще играят решаваща роля. Първо, 37% от следващото поколение S от тази програма ще бъдат изразходвани пряко за целите ни по зеления курс. И аз ще се постарая така нареченото зелено финансиране да бъде изведено на нов хоризонт. Ние сме световни лидери в екологосъобразното финансиране. Ние сме най-големия емитент на зелени облигации в световен мащаб. Ние сме лидери в създаването на един надежден такъв инвестиционен стандарт. Зелена облигация. И ние ще въведем показател 30% от 750 милиарда евро за следващото поколение Европейски съюз да бъдат мобилизирани чрез зелени облигации. По-нататък, следващото поколение S следва да инвестира в магистрални европейски проекти. Водородна енергия и прочие. Как ще стане всичко това? Преди две седмици в Швеция започна уникален експеримент за замяна на въглищата с водород в стоманодобива за производство на чиста стомана. И това само е достатъчно да се убедим в потенциала на водородната енергия за развитие на нашата промишленост. Следващото поколение S трябва да допринесе за създаването на нови водородни долини, образно казано, за модернизиране на промишлеността, за захранване на автомобилния транспорт. Вторият пример е сградния фонд. Сградите, в които работим и живеем. На тях се падат повече от 40% от парниковите емисии. Сградният фонд трябва да прахосва по-малко, да бъде по-ефтин, да бъде по-устойчив. И ние добре знаем, че строителството може да се превърне от въглероден източник в въглероден депонент, ако бъдат приети новите технологии с нови материали и се впрегне изкуствения разум. Така че следващото поколение Европейски съюз ще трябва да стимулира вълна на новаторство в Европейския съюз, така че съюзът да се превърне в лидер и в това отношение. Но това не е просто екологичен или икономически проект. Следва да бъде нов културен прелом за Европа. Ние трябва да придадем на системната промяна, с която сме се захванали, нейната отличителна естетика, да я и придадем отличителната красота. Ще създадем нов европейски Баухаус, средище, в което архитекти, художници, студенти, инженери, дизайнери да си подадат ръка, за да сътворят тази нова Европа, това ново поколение Европейски съюз. В един свят с ниски емисии, с нова конкурентоспособност, с нулева енергийна бедност, с висококачествени работни места, с високо качество на живот. Свят, в който цифровата технология ще допринесе за по-здравословен живот, за по-екологосъобразно общество. Само ако всички си подадем ръка и плановете за възстановяване не са предназначени единствено да ни изведат от кризата, а благодарение на общите ни усилия да ни изведат на нов хоризонт.
Уважаеми дами и господа, депутати, да си представим за миг пандемията без цифровизацията. Карантина, пълна изолация от семейство, от общността, откъснати от трудовото ви място, огромни проблеми с снабдяването. Така сигурно са излежали нещата преди 100 години, при последната пандемия. 100 години по-късно съвременните технологии ни дават възможност да се справим с една тежка пандемия, да дадем подслон на стотици хора от чужбина, да запазим работни места, да разпределим справедливо продоволствията, да гарантираме важни услуги за гражданите. За няколко седмици ние успяхме, преживяхме, бяхме свидетели на повече цифрови промени от колкото години наред преди това. Но, разбира се, винаги може повече. Това ускорение в цифровизацията току-що започва. Това трябва да е началото на цифровата десетилетие на Европа. Затова трябва заедно да работим и да преследваме ясно дефинирани определени цели до 2030. Свързаност, цифрови компетенции, публичната администрация и много други сфери. Трябват ни ясни принципи в това отношение. Правото на частната сфера, правото на неприкосновеност, на достъп, свобода на изказване, на мнения, достъп до данни и киберсигурност. За да постигнем това, Европа трябва да води. Защото твърде дълго, или след това трябва да се примири с ролята си, второстепенната роля, да следва другите, които ще я водят. На това трябва да сложим край. В три области трябва да съсредоточим вниманието си. Първо, данните. При личните данни, фирма към потребител, Европа действаше твърде бавно и отстъпи, като остави други да минат пред нея. Това не трябва да става. Но добрата новина е, че все пак Европа води, имаме технологията, имаме и съответните производства. Но с това не сме спечелили над преварата. В следващите 5 години това производство ще се увеличи четворно. Така че трябва сега да действаме с предприятията, с малките и средни предприятия. Индустриалните данни струват, са безценни, защото те дават възможност да се развиват нови услуги. Реалността обаче изглежда различно. 80% от индустриалните данни, които се събираме заедно, никога не се използват. Това е страхотно пропиляване на ресурс. Действителните, а използването на датите ще бъде един истински двигател за иновации. Ето защо трябва да гарантираме тази информация за Европа, както и широкия достъп до нея. Трябват ни общи информационни пространства, например в областта на енергетиката и здравеопазването. Това трябва да засили новаторските кластери, университети, научни изследователски центрове. Трябва да имат гарантиран достъп до тази информация и да работят заедно. Ето защо по този начин трябва да изградим един европейски облак в Гайахикс. Това е втората област, по която трябва да работим, е технологиите и по-специално изкуственият интелект. Дали става дума за селско стопанство или ранна диагностика в медицината, или автономно управление на автомобилите, всичко това са фантастични новации, но за това трябват и правила. Това не трябва да бъде една черна кутия, трябва да има ясни правила, когато нещо не се случва както трябва. Трябва да изградим съответната законодателна база за това. Днес това все още не достига. Всеки път, когато се появи някакъв вебсайт, който иска нова цифрова идентичност, ние нямаме никаква представа всъщност какво се случва с нашите данни. това трябва да, на това трябва да сложим край. Ето защо комисията в следващите, в непосредствено бъдеще ще предложи една по-сигурна цифрова идентичност, която може да се използва в цяла Европа за всичко. От плащане на данъци до получаване на свидетелство за правоуправление. Това означава обмен на данни и по-важното как те се употребяват, как те се използват. Защото това са неща, които служат на нас самите. Третия въпрос е инфраструктурата. Обвързването, свързването на данните, на информацията трябва да се развива със страхотни темпове. И ако искаме да имаме еднакъв начален шанс за всички, трябва да действаме. Защото 40% от селските райони, хората в селските райони все още нямат достъп до същите до бърз интернет. Това свързаемостта е изключително важна за широколентова свързаемост е изключително важна за живота ни във всяко отношение. Този бърз обмен на информация е нещо сложно наистина, но пък и създава огромни шансове за съживяване на селските райони предимно. И само тогава, когато тези селски райони, само тогава можем да използваме напълно потенциал на тези селски райони. И това на практика означава инвестиция в човешкия фактор. Инвестиционният аспект на следващото поколение ЕС е наистина нещо много важно и трябва да работим по това. Ето защо ние поставяме ударение върху сигурната свързаемост, да поставим ударение върху технологиите, които водят до това, трябва да имаме общ европейски подход към взаимната свързаемост. И всичко това не е самоцел, защото става дума за цифровия суверенитет на Европа в малък мащаб и в голям. В този смисъл аз предвиждам инвестиции от 8 милиарда в следващото поколение свръх компютри. Това са върхови технологии, които са създадени в Европа. Искаме европейското Kia производител да създаде, да развие нов микропроцесор от следващото поколение, който дава възможност тези бази данни да се използват гарантирано, сигурно и енергийно ефективно. Значи, това за мен означава преход към цифровото десетлетие на Европа. Но, разбира се, трябва да се, за да постигнем всичко това, трябва да поемем твърд контрол върху всичко това, върху бъдещето на Европа. От това всички имаме нужда. Частният сектор очаква неотложно план, който имаме, и никога не е бил по-подходящия момент за технологичните предприятия в Европа да инвестират навсякъде. От София до Лисабон, до Катовица, за изграждането, в изграждането на нови цифрови кластери. Хората са тук, идеите ги имаме, имаме инвестиционни възможности, за да. Ето защо 20% от следващото поколение S ще инвестираме в цифровата сфера. С това искаме да осъществим този преход, европейски преход към цифровите времена. Това е нашата сила, това се крие нашата сила и тук е и нашата амбиция.
Уважаеми госпожи и господа депутати, Европа е решена наистина да използва този преход, за да изградим света, в който искаме да живеем. И това, разбира се, излиза извън нашите граници. Пандемията ни показа едновременно колко крехка е глобалната система и колко важно е сътрудничеството, за да можем съвместно да работим с тези предизвикателства. И наистина, по този начин, когато се разви кризата, някои избраха изолацията, други активно дестабилизират системата. А Европа протегна ръка. Тук не става въпрос за една пропаганда, която лансира нас. Не става въпрос за Европа на първо място. По-скоро да бъдем първите, които сериозно да отговорим на искането за помощ, когато то се появи. В пандемията европейските самолети пренесоха хиляди тона оборудване. Кацаха навсякъде. Судан, Афганистан, Сомалия, Венецуела. Знаем, че никога няма да бъдем в пълна безопасност, докато всички не сме в безопасност. И наистина трябва да има достъп, безопасен достъп до диагнози и ваксини, независимо къде живеем. В началото на пандемията нямаше финансиране. Нямаше глобална рамка за ваксина срещу COVID-19. Просто стремежа да станеш първи, за да се здобиеш с такава. И именно тогава Европейския съюз пое водеща роля в глобален отклик. С гражданското общество, G20, Световната здравна организация, ние обединихме повече от 40 страни, за да съберем 16 милиарда евро за финансиране научно-изследователска дейност за ваксини, изпитвания и лечение в целия свят. И това е наистина уникалната сила на Европа, от която можем само да се гордаем, няма друга такава. Не е достатъчно само да се открие ваксината. Трябва да гарантираме така, щото европейските граждани и гражданите по света да имат достъп до нея. И този месец Европейския съюз се присъедини към инструмента COVAX и допринесе с 400 милиона евро, за да се гарантират безопасни ваксини, които да бъдат налични не само на тези, които могат да си ги платят, но за всички, които имат нужда от подобна ваксина. Защото знаем, че национализма на тема ваксина поставя под риск с човешкия живот. А само сътрудничеството по отношение на ваксините спасява хора.
Honorable members, we are...
Уважаеми госпожи и господа депутати, ние твърдо вярваме в силата и ценността на сътрудничеството с международните организации. Когато има силен ООН, тогава можем наистина да се борим успешно и да търсим решение срещу кризи като в Либия и Сирия. По същия начин, когато има силна световна здравна организация, можем да бъдем по-добри подготвени, да откликнем на пандемии и различни други болести, независимо корона или ебола. А в крайна сметка важното е, че необходимостта да се реформира многостранната система, да се обновява тя, никога не е била толкова спешна потребност. Нашата система наистина влиза в една парализа. Големите сили или се изтеглят от организации, или просто ги залагат като заложници на техните интереси. Нито един от тези два пътища няма да ни доведе тук никъде. Да, искаме промяна, но промяната трябва да бъде програмирана, а не да бъде предизвикана от и унищожението на международната система.
And this is what...
И именно за това бих искала Европейския съюз да води реформите в организации като Световна търговска и здравна организация, за да могат да отговарят на изискванията днес. Но знаем, че реформите отнемат време, а междувременно света няма да спре да ни чака, несъмнено. Необходимо е Европа да заема позиция и бързо да действа по отношение на световните събития. Преди два дена бе проведено последната среща на Европейски съюз Китай. Взаимоотношенията между Европейски съюз и Китай е едновременно една от най-важно от стратегическа гледна точка и една от най-предизвикателните. И от самото начало казах, че Китай е преговарящ партньор, икономически конкурент и системен конкурент, опонент. Да, имаме общи въпроси, като промяната в климата, и Китай проявява своята готовност да се ангажира в един диалог на високо ниво. Но ние очакваме Китай също така да изпълни своите ангажименти, поети духа на споразумението от Париж, и да бъде водеща. Наистина много трудно е необходимо да вложим по отношение и на достъпа до пазарите за европейските компании, да има реципрочно. И ние ще продължим да работим наистина в тази насока. Несъмнено. Лансираме различни, много различни системи на управление и общество. Ние вярваме в универсалната ценност на демокрацията и правата на хората. Естествено, че и в Европа съществуват проблеми. Например, да помислим за нарастващия антисемитизъм, но критика, опозиция, когато има, ние дискутираме открито по тези въпроси. Те са правно защитени, защото има дебат по тези въпроси. Така че трябва наистина, винаги когато станем свидетели на нарушение на човешките права, да говорим открито, независимо дали това е в Хонг-Конг или по отношение на югурите. But what holds us? Но какво ни задържа, какво ни дърпа назад? Защо, когато се правят някои изявления, макар и не е толкова сложни за европейските стойности, те се забавят, защо се разводняват? Когато държавите членки казват, Европа е твърде бавна, аз казвам, бъдете смели. Нека стигнем до квалифицирано мнозинство при гласуване. В крайна сметка това е изключително важно, що се отнася до човешките права, санкциите и тяхното изпълнение. This house has called many... Парламентът много пъти призовава за европейски магнитски закон. И аз оповестявам сега, че ние ще направим предложение. Трябва да завършим наистина нашия инструментариум. Honorable members. Уважаеми госпожи и господа, дали в Хонг-Конг, Москва или Минск, Европа трябва да има ясна и бърза позиция. Искам да заявя на висок глас и ясно, Европейският съюз е на страна на хората в Беларус. Ние всички много се развълнувахме от невероятния кураж, смелостта на тези хора, които мирно се събраха на площад Независимост. И да, знаем, че става въпрос за бруталният отклик на правителството по отношение на очевидно несвободните и несправедливи избори. И хората в Беларус, гражданите, трябва да имат право сами да решат тяхното бъдеще. Те не са просто пионки по нечия дъска шах. And to those that... А тези, които биха желали да има по-тесни връзки с Русия, могат да кажат, че отряването на Алексей Навални с модерна химическа отрова не е еднократен акт. Видяхме това да се прави като модел в Грузия, Украина, Сирия, Салзбури. Намесите в изборите по цял свят. Виждаме това. Модела не се променя. И един газопровод няма да промени това. Турция е и винаги ще бъде важен съсед. Но, тъй като сме близо на картата, разликата помежду ни като че ли се увеличава? Да, Турция е наистина в сложна обстановка и среда. Да, домакина на милиони бежанци, които ние подкрепяме със сериозно финансиране, но това не оправдява опитите за сплашване на съседите. Нашите държави членки, Кипър, Гърция, винаги могат да разчитат на пълната солидарност на Европа при защитата на легитимните суверенни права. Деескалацията в източното Средиземноморие е в общ интерес. Връщането на турските съдове, морски съдове за изследване в пристанищата през последните дни наистина е положителна стъпка в правилната посока. Необходимо е наистина да има пространство за диалог, да няма едностранни действия, да се въздържаме от тях, да се възобновят преговорите. Това е единственият път напред всъщност. Когато това се извършва в добра воля, това е единственият път към стабилност и трайни решения. Уважаеми госпожи и господа, отговаряйки категорично на глобални събития, Европа трябва да задълбочава, да усъвършенства своите партньорства с приятели и съюзници. И по този начин ние всъщност даваме нов живот на нашите трайни партньорства. Може би не винаги сме съгласни с някои решения от Белия дом. Но винаги ще ценим трансатлантическия съюз, който се основава на ценности и история и връзка между нашите народи, които не може да бъде прекъсната. Така че независимо какво се случи по-късно тази година, ние сме готови да изградим нова трансатлантическа програма, за да се укрепи партньорството ни, дали това ще бъде върху търговията, техническите средства или данъците. И когато реформираме международната система, ние работим съвместно с нашите партньори, които сме на едно и също мнение за нашия общ интерес и интерес за общото благо. Нужно е да има ново начало с всичките ни приятели от двете страни на Атлантическия океан и от двете страни на Ла-Манша. И когато вдигахме ръка в тази зали, казвахме довиждане, пейки о ланг зайн, това всъщност много казваше. То показа обещата към британския народ, който никога няма да избледне, но със всеки ден, който отминава, шанса за навременно споразумение наистина започва да избледнява. Преговорите винаги са трудно нещо. Свикнали сме с това и комисията има наистина изключително опитен преговарящ с богат опит господин Мишел Барниер, който ни води в тези води, но в изключително малко време ни остава, преговорите не напредват както бихме желали. Както знаем, разбира се, парламентът първо ще разбере докъде сме стигнали и ще има последната дума. Ние ще ви информираме най-подробно по този въпрос, така както правихме по време на споразумението за оттегляне. Това споразумение за оттегляне отне 3 години преговор. И ние работихме неуморно, ред по ред, дума по дума. И съвместно успяхме. И резултатът гарантира правата на нашите граждани, финансовите им интереси, интегритета на единния пазар и изключително важното е споразумението от Разпети петък. Европейския съюз и Обединеното кралство съвместно изказаха своето съгласие, че това е единствения и най-добър начин да се гарантира мир на остров Ирландия. Никога няма да отстъпим. Това споразумение е ратифицирано от парламента и от парламента на Великобритания. Не може едностранно да бъде променяно, не може да бъде пренебрегвано или да не се прилага. Става въпрос за право, доверие.
And that is not just me saying...
И не само аз казвам това. Искам да ви напомня думите на Маргарет Тачър, цитирам. Великобритания не потъпква договори. Ще бъде лошо за Великобритания, ще бъде лошо това за взаимоотношенията с света и за всяко бъдещо споразумение за търговия. Край на цитата. Това беше вярно тогава, когато бе казано, вярно и днес.
Trust.
Доверието е основанието и основата на всяко силно партньорство. Европа винаги ще бъде готова да бъде силен партньор, да изгражда партньорства с нашите съседи. Това започва с Западните Балкани. Преди 6 месеца се взе решение за да се открият преговори за присъединение с Албания, Северна Македония. Бе историческо по своя характер и наистина бъдещето на целия регион е в Европейския съюз. Ние споделяме една и съща история, имаме една и съща съдба. Западните Балкани са част от Европа и те не са само една спирка по пътя на Коприната. Скоро ще представим пакет за икономическо възстановяване на Западните Балкани, като обръщаме внимание на редица инициативи за инвестиране. И ще бъдем също така и на мястото си, когато става въпрос за източното партньорство с южните партньори, за да се създадат работни места, за да може да се стимулират икономиките им. Когато поех поста си, първото посещение, което избрах да направя, беше Африканския съюз. Това беше естествен избор. Естествен избор с ясно послание. Защото ние не сме само съседи, а ние сме естествени партньори. 3 месеца по-късно с колегията комисари ние предложихме нашите приоритети за нова стратегия с Африка. Партньорство на равнопоставени, където и двете страни имат свои отговорности и възможности. Африка е ключов партньор при изграждането на света, в който искаме да живеем. Дали става въпрос за климат, за цифровизация или за търговия. Ще продължим да вярваме в свободно, справедлива търговия в целия свят. Не като самоцел, но за да се даде възможност за просперитет, за да се отстояват и лансират ценности и стандарти. Повече от 600 000 работни места в Европа са свързани с търговията с Япония. А пък скорошното споразумение с Виетнам е от историческо значение с милиони работници в страната. Ще използваме дипломатическата си сила, за да можем да сключваме споразумения, които водят до промяна, като например в Антарктика да бъдат определени защитени морски зони. Това ще бъде едно от големите стъпки за защита на околната среда в историята. Сериозни амбиции имаме по отношение изграждане на коалиции във връзка с борба срещу обезлюдяването. Също така ще включваме партньорства с онези, които смислят като нас с азиатски демокрации, Австралия, Африка, Америка. Ние ще работим наистина за справедлива глобализация, но не можем да приемем това за даденост. Трябва да отстояваме за равнопоставеност и Европа винаги ще върви напред сама или с партньорите си, за да постигне подобна цел. И искам да се върна наистина към механизма във връзка с въглерода и въглерода трябва да има наистина своята цена, защото природата не може повече да плаща сама своята цена и този механизъм ще трябва да мотивира производителите, чуждестранните и вносителите в Европейския съюз да намаляват емисиите на въглерод, като се гарантира равнопоставеност, разбира се, посъвместим с изискванията на Световната търговска организация начин. Същите принципи се отнасят и до цифровото данъчно облагане. Това е много важно, да ОИСР и G20, но ако споразумението всъщност не отговаря за справедлива система данъчно облагане и устойчиви приходи, дългосрочно Европа ще представи свое предложение в началото на следващата година по този въпрос. Ние бихме искали да бъдем глобален участник в тази насока. Уважаеми госпожи и господа, Европа трябва да играе изключително важна роля в света. Трябва също така да изгради и своя собствена вътрешна виталност. И как можем да преодолеем разликите, които всъщност ни задържат? Историческото споразумение за следващото поколение ЕУ посочва, че можем да постигнем това. И скоростта, с който взимаме решение по отношение на данъчните правила и помощта, държавната помощ и ШУР, ни показват, че да, всичко това може да бъде изпълнено. Нека да го направим. Миграцията е друг въпрос, който дълго време се дискутира. Миграцията винаги е била факт в Европа. През вековете се дефинират по този начин нашето общество. Нашите общества обогатяват нашите култури и оформят нашия живот. И винаги това ще бъде така. Както знаем, кризата 2015 година с миграцията доведе до много големи разграничения между държавите членки и някои от раните все още зарастват днес. Много бе извършено, но все още много липсва.
Ако трябва да правим компромиси, без да отстъпваме от принципите си, тогава ще намерим решение. Следващата седмица комисията ще предложи пакта си за миграция. Подходът ни ще е човешки и хуманен. Принципите са да се спасява живот в морето. Това не е въпрос на желание или на избор. То не подлежи на съмнение. Страните, които изпълняват своите законови и морални задължения, които са по-силно изложени от другите, трябва да могат да разчитат на солидарността на целия Европейски съюз. Ще гарантираме по-тесна връзка между убежището и тези, които имат право. Трябва да различаваме тези, които имат право да останат, от тези, които нямат. Трябва да се борим с контрабандистите, да укрепим външните граници, да задълбочим партньорствата си с трети страни и да създаваме легални пътища. Трябва да направим така, защото хората, които имат право да останат, да бъдат интегрирани и да се чувстват добре дошли. Да имат бъдеще, да те имат бъдеще, имат умение, енергия и талант. Тинейджер, сирийски беженец, който дойде в Европа и завърши медицина. За 3 години тя получи престижна стипендия от Кралския колеж в Ирландия. Мисля си за сомалийските лекари, беженци, които предложиха своите медицински умения мига, в който избухна пандемията. Миналата година ви разказах историята на моя, с когото аз имах честа да се запозная. Този беженец днес учи физика в Европа. Драги депутати, ако само да помислим през какво са минали тези хора и докъде са стигнали, ако помислим за това, трябва наистина да сме в състояние да решим проблема с миграцията заедно. Тези картини от лагера в Гърция ни напомнят за това. Всеки от нас трябва да поеме своята отговорност и комисията прави точно това. Сега тя работи по един план за съвместен пилотен проект с гръцките власти за нов лагер, изграждане на нов лагер на Лесбос. Ще помогнем с процедурите по търсене на убежище и връщане и ще подобрим значителна степен условията за бежанците. Но искам едно да е ясно. Ако ние засилим, действаме по-енергично, очакваме и от всички други държави членки да направят същото, защото миграцията е европейски проблем. Цяла Европа трябва да свърши своята работа и всеки да поеме своя дял. Трябва да изградим отново доверието помежду си и да вървим напред. Доверието е в сърцевината на нашия съюз и начина, по който работим. Тя е вкоренена в ценностите, на които почива този съюз и общността на закони, както се Айнщайн го казва. Това не е абстрактно понятие. Правовата държава всъщност е сърцевината на основните, сърцевината на всички основни човешки права и свободи. Дава ни възможност да сме европейци, да бъдем информирани, да черпим информация от чуждестранна преса. Преди края на този месец комисията ще излезе с първия доклад, годишен доклад за правовата държава, който ще обхваща всички държави членки. Това е едно превентивно средство за ранно откриване на проблеми и търсене на решения. Бих искала това да бъде отправна точка за комисията, парламента и държавите членки, така че да няма връщане назад, да няма отстъпление от общите ни принципи. Комисията отдава върховно значение на, на правовата държава. Ето защо ще направим така, че пари от бюджета ни от следващото поколение ЕС ще бъдат гарантирани срещу всякаква измама, корупция или конфликт на интереси. И това въобще не подлежи на договаряне. То въобще е извън всяко съмнение. Миналия месец ни напомни колко сме уязвими. Наш дълг е да се грижим, да пазим законовия ред, правовата държава и да не търпим нарушения на правовата държава. Аз смятам, че трябва да поддържаме интегритета на европейските институции. Независимо дали става дума за примата на европейското право, свобода на пресата, независимостта на съдебната власт или пък златния паспорт. Европейските ценности не са за продан. Почитаеми депутати, тези ценности са по-важни сега от всякога преди. Казвам го, защото като си помисля за състоянието на Съюза, си спомням думите на Джон Хюм, един от големите европейци, който за жалост си отиде тази година. Ако толкова много хора всъщност живее добре днес в мир в Ирландия, това се дължи именно на неговите действия. Той казваше: конфликта се свежда до различията, а мирът е зачитане и съобразяване с тези различия. Това той напомня в този парламент 98. И цитирам: европейските визионери решиха, че различията не са заплаха. Различията са нещо естествено. Различията са същността, квинтесенцията на, на човечеството. Край на цитата. Тези негови думи са изключително актуални и важни днес, повече от всякога. Защото като се огледам ме наоколо, се питаме къде се корени същността на, на човечността, когато три деца са свидетели как баща им бива застрелян в колата. Когато антисемитски демонстранти открито демонстрират по нашите улици, за каква човечност говорим, всеки ден, когато представители на ромското население се биват изключени от обществото ежедневно, или пък други поради цвета на кожата им или тяхната вяра, аз се гордея, че живея в Европа, в едно отворено общество, където различията са ценност. Но въпреки в тази, но дори в тази Европа, нарушения има ежедневно. Това ни напомня, че проблема с расизма и омразата е много, много крехък. Той лесно се печели, но се и губи за секунди. И ето защо Съюза трябва да премине от заклеймяване към действие. Комисията излезе с план именно на действие, за действие, с който това, се надявам, ще бъде постигнато. Предлагаме, например, да се разшири списъка на престъпленията в Европейския съюз и да обхване всички форми на говор на омразата, престъпления, независимо от различия по пол, религия или сексуалност. Омразата си е омраза и няма оправдание за нея. ще засилим законодателствата, свързани с расизма и равенството, там където има пропуски в тях, ще работим за премахване на дискриминацията, заетостта, жилищното настаняване, здравеопазване. В този съюз борбата с расизма никога няма да бъде въпрос на избор. Ще подобряваме образованието и познанията за историческите корни на расизма. Ще работим срещу предразсъдъците у хората, в институциите, дори в алгоритмите. И ще назначим първия координатор за борба с расизма, така че да поддържаме този проблем на челно място в дневния ни ред и на вниманието ни. Почитаеми депутати, няма да отдъхна, няма да спра да работя за един съюз на равенство. Един съюз, в който ти можеш да бъдеш това, което си, да обичаш когото искаш, без страх и без упреци и санкции. Защото да бъдеш себе си, това не е въпрос на идеология, това е въпрос на идентичност. И това никой не може да ви отнеме. Така че искам едно нещо да е пределно ясно. ЛГБТИ зони, свободни от ЛГБТИ или други цветове на кожата, такива неща нямат място в нашия съюз. И за да сме сигурни, че подкрепяме цялата общност, комисията ще излезе с стратегия за укрепване, засилване правата на ЛГБТИ. Част от това е взаимното признаване на семейните отношения в Европейския съюз. Така че, ако си родител в една страна, разбира се, че си родител във всяка друга страна. Дами и господа депутати, това е светът, в който живеем. Светът, в който сме единни в разнообразието си и сме над враждебностите. Работим заедно, за да преодолеем различията и се подкрепяме взаимно в трудни моменти. Един по-силен, един по-взаимно уважаващ се съюз. Това е едно бъдеще, за което трябва да работим за децата си. Но докато се опитваме да градим живота за децата си, нашите деца ни учат какъв живот искат. Тази година ние ще покажем до каква степен всичко това е вярно. Можем да говорим за на милионите хора, които желаят една по-здрава планета и десетките хиляди, които желаят солидарност. Видяхте действията на солидарност. Но има един образ, който не ме напуска през последните 6 месеца. Един образ, който всъщност виждаме през очите на децата си. Това е образа на Карона и Витория. Двете млади жени, които играят тенис на покрива в Лигория, в Италия, в една сграда. Това е еталон на куража на тези две жени. И това е същевременно урок за нас. Урок, а именно да не се да не бъдем спирани от препятствията по пътя ни, да не се примиряваме с трудностите и да използваме момента. Ето Карола и Витория и всички хора в Европа, ние учим от тях ежедневно направи, ще се придвижи напред заедно, защото когато говорим за бъдеще, не можем да оставим, да допуснем старите конвенционални разбирания да ни спъват по пътя. Трябва да използваме момента, за да внесем нова жизненост в нашия съюз. И когато имаме избор да се получим от миналото, за да вървим напред, трябва да използваме цялата сила, цялата мощ на 27-те, за да им дадем шанс за бъдеще. Трябва да покажем, че в всичко това сме заедно и че ще излезем от тази ситуация заедно. Господа депутати, бъдещето ще е това, което го направим. И Европа ще бъде това, което ние желаем да бъде. Това са азбучни истини. Ние ще работим, за да изградим това бъдеще и тази Европа, за да сме силни и да изградим светът, в който ще живеем ние, да живее Европа.
Реч на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за състоянието на Съюза от 16 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.